Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Кайрылы кеш, кымбаты радио тыңдаушы кайын. Әуе толкунунда Азаттык радиосунун өткөн аптанын маңыздуу окуяларын сараптайтын апта тынысы багдарламасы. Сөйлөп турган анын модератору Үкүлай Бестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейин. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Казакстан көрсө Кыргызстанды азаматтык согуштан аман алып калды деп мәлімдеді. Кыргызстандын бийликтен куулган президенти Курманбек Бакиев президенттиктен бас тартып Казакстанга келинди. Кыргызстандын уакытча өкмөтү Бакиев кезинде жасалган кылмыштык иштерди тергөөгө алып, Бакиев бастаган бурунгу режимге каршы 200 кылмыштык эс ачты. Казакстанда оппозициялык саясий партиялар Курманбек Бакиевдин элде калууна карсылык билдирди жана Алматыда әлеуметтик маселелерди көтөргөн өкмөттүн отставкага кетүүн талап эткен митинг өттү. Топан суу басып калганына бир ай болгон Кызылкаш аулуна өкмөттөн әлі көмөк жетпеди. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтар тыңдайсыздар. Азыр соңгу жаңылыктар менен тааныштырайык. Кыргызстандын жаңа бийлиги уакытча өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева шилде айында өтөтүн референдумда президент міндетін атқарушы ретінде бекітуді ұсынды. Бұл туралы уакытча өкмөт жетекшісінің орынбасары Өмірбек Текебаев мәлімдеді. Оның айтуынша, Кыргызстанда президенттік әрі парламенттік сайлаулар қазан айына белгіленді, сонымен қоса қырғыз бийлиги Бакиевтің туыстарына іздеу жариялады. Кыргызстанның бұрынғы президенті Бакиев пен оның жақтастарына қарсы қылмыстық істер қозғалды, уақытша үкімет тергеу істерімен тәуелсіз халықаралық комиссия айналысатын болады деді. Бұл арада биліктен құлатылған президент Курманбек Бакиевтің қайда екендігі белгісіз қалып отыр. Ол бейсенбі күні Қазақстанға ұшып шыққан болатын. Интерфакс Қазақстан агенттігіне атын жарияламаған ресмилерге сілтеме жасап хабарлауынша, Бакиев Қазақстаннан шығып ТМД елдерінің біріне кеткен, бірақ нақты қай жерде екендігі айтылмады. Бүгін Краковта ұшақ апатынан қаза тапқан Польша президенті Лех Качинский мен оның зайыбы Марияны жерлеу рәсімі өтуде. Әлем жетекшілері Еуропалық әуежайлар Исландия вулканының күлді тозаңынан қауіптеніп жабылып қалған соң Польша президенті Лех Качинскийді жерлеу рәсіміне бара алмады. АҚШ президенті Барак Обама, Германия канцлері Ангела Меркель, Франция президенті Николя Саркози, Британия ханзадасы Чарльз, Еуропалық комиссия басшысы Жозе Мануэль Барозу мен Түркия президенті Абдулла Гүл өздерінің жексенбі күні Краковтағы президентті жерлеу рәсіміне қатыса алмайтындықтарын айтты. Польша президенті Олег Качинский мен оның әйелі және тағы 94 польшалық ресмилер мен қоғам қайраткерлері сәуірдің 10 күні Ресейдің батысындағы совет кезінде қырылған поляк офицерлерін еске алу шарасына бара жатқанда ұшақ апатына ұшыраған. Жанартаудың күллі тозаңы қауіпінен Еуропадағы әуе қатынасы әлі тоқтап тұр. Еуропалық әуежайлар мыңдаған рейстерін кейінге қалдырып, 100 мыңдаған жолаушылар барар жеріне жете алмай отыр. Оған Исландиядағы жанартаудың жануынан болған күлді тозаң Еуропаның әуе кеңістігінде оңтүстік шығысқа қарай баяу жылжып, ұшақтардың моторына қауіп төндіріп тұр. Еуропаның орталығы мен солтүстігіндегі әуе кеңістігі жабылып, сенбі күні 17 мыңдай ұшақ әуеге көтерілмей сапарларын кейінге қалдырды. Көптеген елдердің әуежайлары дүйсенбіге дейін жабылып қалды. Соң хабарлар қарағанда жексенбі күні кешкісін Германия, Дания сынды еуропалық елдердің кейбірі әуежайларын қайта аша бастайды. Жексенбі күні Еуропалық комиссия басшысы Жозе Мануэль Барозу Исландия вулканының күлі тозаңынан әуе кеңістігі жабылғаннан бері Еуропа одағының экономикасына келген шығынды анықтауға тапсырма берді. Бұл 4-ші күнге ұласқан әуе кеңістігіндегі дағдарыстан әуе жолдары 200 миллион доллар шығын көріп отыр. Еуропалық әуе кеңістігін бақылау агенттігінің хабарлауынша, жексенбі күні әдеттегі 24 мың рейстің орнына тек 4 мың әуе бағыты ашылады деп күтіліп отыр. Ресмилердің дерегіне қарағанда, бейсенбіден бері Еуропаның әуе кеңістігіндегі 63 мың ұшақ рейсі кейін қалдырылды. Сонымен қатар Ресей премьер-министрі Владимир Путин де ұшақтардың ұшырылмауына байланысты шетелдік жолаушыларға виза беруге нұсқау берді. Бүгін Пәкістанда полиция бекетінің санаға алған жанкешілік шабуылдан кемінде 7 адам қаза тауып, 25 адам жарақат алды. Елдің солтүстік батысындағы Кохат қалашығында болған жарылыс сенбі күні 40 шақты адамның өмірін қиған екі жанкештің шабуылынан кейін болып отыр. Бұл шабуылдардың құрбандары пәкістандық күштердің талибандарға қарсы соққысынан қорғанып, өз үйлерін тастап шыққан босқындар болды. Үкіметтің әскери операциясына жауап ретінде талибандар мен әл-қайда жақтастары осындай жанпедашылық шабуылдарды жасап келеді. Ауғанстандағы НАТО күштері құрамында қызмет етіп жатқан екі голландиялық сарбаз жол бойына қойылған бомба жарылысынан қаза тапты. Нидерландының қорғаныс министрлігі ол әскерлердің Урузган провинциясында қолдан жасалған бомбаға түскенін айтты. Тағы бір әскер ауыр жараланған. Бүгінде Ауғанстанда Нидерландының 1600 жасағы орналасқан, олардың миссиясы тамыз айында аяқталады. Голландиялық үкімет ақпан айында Ауғанстандағы әскерлерді қалдыру керек пе, жоқ па деген даудан кейін тараған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кытайдын мемлекеттик ахпарат куралдарынын кабарлауынча, эл президенти Ху Цзинтао катты жер силкинисинен 1500 адамдын өмүрү кыйылган аймакка барды. Синьхуа агенттигинин жазуунча, Кытай президенти Цинхай провинциясында сяшембе күнү орун алган 6.9 балл күчүндөгү зилзаладан зардап чеккендерге көмөк берүү маселесин колго алмакчы. Шекшембе күнү бул аймакка жеткен президент Ху Цзинтао:
Биз мүмкүндүгүнчө тезирээк, колдон келгенче окуучулардын мектепке оралууна жагдай жасайтын болабыз. Партия менен өкмөт силерге көмөктөшөтүн болот, деди Кытай жетекчиси.
Бразилиядагы сапарынан кайтып кеткен Кытай президенти элдеги табигат апатынын зардаптарын жоюу чараларына бакылауда алмакчы. Сенби күнү Будда монахтары зилзаланын жүздөгөн курбандарын өртөдү. Ресмилер Цинхайдагы зилзаладан 1484 адам каза тапты, тагы 300ден аса тургун али табылмады, деди. АКШтын Коргоонуу департаменти хабарлагандай, Коргоонуу министри Роберт Гейтс президент Барак Обама менен онун улуттук каупсуздук жөнүндөгү тобу көп убакыт менен күчүгөрүн Ирандын ядролук багдарламасына катышты жагдайларды кароо менен өткөздү деп биледи.